Igal aastal maikuu teisel pühapäeval pühitsetakse peaaegu kogu maailmas, seal hulgas ka meie Eesti kodumaal emadepäeva. Igal inimesel on ema ja nii siis on tänapäeval maailmas palju miljoneid emasid. See väga suur arv emasid võiks mõnele ükskõiksele inimesele mõtte esile kutsuda, et noh, ema, see on ju üsna igapäevane inimene, ema on ju igas kodus ja sellisi tohiks midagi erakordset või ebaharilikku olla. Jah, õigus. Emasid on maailmas tõesti palju, aga ometi võib iga üks meist öelda, ainult üks neist paljudest miljonitest emadest on minu ema. See on mulle kõige kallim ja kõige lähedasem kõigist inimlastest siin päikese all. See on minu ema, kes mind hellalt südame all on kannud, kes mind valuga on ilmale toonud, kes mind oma rinnaga on toitnud, kes minu pärast on palju öid valvanud, kes mind oma hellitavail kätel on kiigutanud ja kelle silmist ma olen lugeda võinud aina armastust ja veelgi enam ema armastust. Küllap iga laps on mõelnud välja oma emakesele meelitussõnu, sest armastus kutsub välja ju ka vastuarmastuse. Heliloojad on pühendanud kaunid viisid oma emadele, maalikunstnikud on tingimata loonud pilte ka oma emadest ja igal luuletajal on vähemalt üks luuletus kirjutatud ta emast. Õrnahingeline rikkas isemaailmaga, kui traagilise elusaatusega Juhan Liiv kirjutas oma küpseis meheaastais oma emast nii. Üks suu nii vana kui mullake ja mõtteis nägu nii vagune ja mõtteis nägu nii austa, nii vaikne, valul ja sõnata. Nii aus, nii vaikne, nii mullane, nii selge ja õige ja kullane. See on mu ema, mu mullake, see on mu ema, mu kullake. Püüaksime siis meiegi täna veel kord oma mõtteid koondada sellele kõige ilusamale ja kõige puhtamale kõigist tundeist, mis inimsüdameist iial on lähtunud, ennast salgavale ja ennast unustavale emaarmastusele. Matteuse evangeeliumi 15. peatükis on kirjutatud 21. salmist kuni 28. salmini üks lugu tõelisest ema armastusest. Ja Jeesus tuli sealt ära ning läks Tüürose ja Siidoni rajadesse. Ja vaata, neist paigust väljus Kanania naine. See kisendas ning ütles talle, Issand Taaveti poeg, halasta mu peale. Mu tütart vaevab kurivaim hirmsasti. Aga ta ei vastanud temale sõnagi. Siis tema jüngrid astusid tema juurde ja ütlesid, saada ta ära, sest ta kisendab meie taga. Ent tema kostis ning ütles, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Kuid naine tuli, kummardas teda ja ütles, Issand, aita mind. Aga tema kostis ning ütles, ei ole ilus võtta laste leib ja heita see koerukeste ette. Siis ütles naine, jah, Issand, ometigi söövad koerukesed raasukesi, mis nende isandate laualt langevad. Siis kostis Jeesus ning ütles talle, oh naine, suusk on suur, sulle sündigu nõnda, kuidas sa tahad. Ja tema tütar sai terveks sest samast tunnist. Ma katkistaksin nüüd hetkeks selle loo jutustamise, nagu see mulle paistab, ja tahaksin peatada selle küsimuse juures, mis haigus see võis olla, mis nii raske oli, et ema ütles, et see kurivaim vaevab mu last hirmsasti. Mina arvan küll ja isegi suured autoriteedid teoloogia harus on arvanud ka seda, et see võis ilmselt olla epilepsia, ehk siis eesti keeles rohkem omane sõna langetevi. Sest need märgid, mis siin kirjutatud on ja mis Uues Testamentis on teistes kohtades kirjutatud selliste haiguse hoogude kohta, jätavad mulje, et see pidi olema langetevi. Jätkame siis seda vaatlust, kuidas mina seda kirjakohta olen mõistnud. Toodud lõik pühakirjast viib meie mõtted ligi 2000 aastat tagasi. Viib meid mõtteis kõige ilusamasse, kuid kahjuks väga lühikesse aja järku inimkonna ajaloos. See oli aeg, mil Jumala ainusündinud poeg, Jeesus Kristus, on inimeste keskel maa peal. Veel õpetab ta inimesi, veel parandab ta oma jumaliku väega haigeid, äratab üles surnuid ja aitab kõiki inimesi, kes milgil viisil vaevatud ja koormatud olid. Kuuldused imepärasest Iisraeli profetist, kes vaigistab tuuli ja tormist merd ja teeb enne nägematuid imetegusid, on juba ammugi jõudnud Juudamaa piiridest kaugemalle. Kõikjal, kuhu Jeesuse jalg iial astub, kogunevad kohe tema ümber inimesed, ühed kuulama ta imeväärseid õpetussõnu, teised otsima tervistumist kas endale või oma armsatele. Seekord on Jeesus tulnud Vahemere äärsetele aladele, kuulsate sadamalinnade Tüürose ja Siidoni rajadesse. Vaevalt on ta sinna mägisele maale jõudnud, kui tema ja ta saatjaskonna kannul hakkab käima üks naine, kes aastavalt hüüab: "Issand Taaveti poeg, halasta mu peale! Mu tütart vaevab kurivaim hirmsasti." Jeesus, kes tavaliselt reageerib otse kohe kõikide inimeste abipalvetele, seekord nagu ei kuulekski abi järele kisendavat tema, ega vasta talle sõnakestki. Kuid see võõramaa lanna ei lase end sellest põrmugi heidutada. Ta on kuulnud Juudama profetist imelugusid ja on nüüd kaljukindlalt veendunud, et ainult üks sõna selle suure tervendaja huulilt tooks tervise ja rahu ka tema tütrekesele. Ja mõeldes lapsele, meenub talle jälle, millisesse raskesse olukorda see temast koju jäi. Kui väga oleks temale ta tervislikus olukorras jumaliku vahele segamist vaja. Õnnetu naine kiirustab uuesti samme, jõuab järele eeskõndijaile ja alustab taas happiüüdmist. Siinne maastik on rändureile väga raske. Üles ja alla kulgev tee on kivine ja tolmune. Taamal hommikupool paistavad väikesest pruuniks põlenud Liibanoni künkaharjad, õhtupool vilksatab aga vahete vahel kauguses sinine Vahemeri. Kuid meri on siiski nii kaugel, et jahedam mereõhk siiski arvukate küngaste vahele ei ulatu. Päikese lõõm on seetõttu õhu tulikuumaks kütnud. Isegi alalise ränduri eluga harjunud jüngritele on see teekond raske. Kuid küllap on see veelgi raskem kõige taga sammuvale naisele, kelle jõudaga varad peaaegu ammendatud on. Vahete vahel näib talle, et nüüd küll ei jõua ta enam edasi minna, ei jõua tõesti isegi enam järgmist sammu astuda. Kuid ainus mõte kodus vaevlevalle armsa tütrekesele annab väsinud emale jälle uut rammu. Viimase jõuga kiirustab ta uuesti samme ja teistele järele jõudes alustab ta uuesti hüüdmist: "Jeesus, Taaveti poeg, aita mind!" Kuid Jeesus vaikib endiselt. Jüngrid ei saa seekord oma õpetajast aru, kas vahest on see kisendav naine nii suur patune, et nende õpetaja ei taha võib-olla temaga üldse tegemist teha. Ei või olla, arvavad teised. Õpetaja on seni ju alati halastanud ka suurimate patuste peale. Ja pealegi, kas pole ta ise ütelnud: "Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina tahan teile hingamist saata." Aga miks ta siis seekord vaikib? Lõpuks hakkab mõningate jüngrite kannatus katkema. Isegi nii raske teekond siin kuumuses ja nüüd veel ka selle naise kisa. Kaks jüngritest. Küllap on need ägedaloomulised kõuepojad Jakobus ja Johannes. Nähes, et see naine ei kavatsegi nende jälitamist lõpetada, kiirustavad samme ja tulles kõige ees kõndiva Jeesuse juurde, ütlevad nad talle pahaselt ja veidi ette heitvaltki. Õpetaja, tee talle ometi, mis ta tahab, ja saada ta ära, sest ta kisendab järel jätmatult meie taga. Vahepeal on ka abiotsiv naine lootusrikkalt ligemale jooksnud ja vaatab nüüd ootusäravuses Jeesusele, kuid kõikide imestuseks ei ütle Jeesus ikka veel oodatud tervendavaid sõnu, vaid kostab hoopis, mind ei ole läkitatud muude, kui aga Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Õnnetu ema südamest käib valunool läbi. Jah, muidugi, ta mõistab. Tema pole ju juut, vaid võõramaise päritoluga, juutide silmis niisiis pagan. Seda on kõigile ümberolijaile tunnistanud ka Taganani keelemurrak. Aga kas siis ainult selle pärast ei kuula Iisraeli prohvet tema palvet? Kas tõesti peab ta tühjalt ja ilma abi saamata ära minema? Aastava ema silmade ette kerkib jälle ta ränga haiguse käes kannatava tütre kuju. Armastav ema süda on suurimas valus. Olla abile nii lähedal ja siiski ilma abita jääda. Ei, nii ei tohi juhtuda. Jeesus võib ju meid aidata. Enne ma ei lahku, enne ei jäta ma appi hüüdmist, kui õpetaja on aidanud. Pisar silmil vajub ta, õigemini viskub ta Jeesuse ette põrmu ja anub väriseval häälel. Issand, aita mind. Ta paneb neisse kolme sõnasse kogu oma valu ja mure, kõik oma meeleheite ja aastuse, mis ta hinge aastaid on purenud. Uuesti ripub ta pisarais silmade pilk Jeesuse huultel. Mis vastus sealt tuleb? Kas ta palvet vast ometi viimaks kuulda võetakse? Selle õnnetu naise kogu olemine seal maas, Jeesuse jalgade ees on üks suur, valuline ja põnev ootamine. Jüngridki on kõik kogunenud nüüd oma õpetaja ja teetolmus põlvitava abipaluva ema ümber. Kõik ootavad õpetaja abistavad ja lunastavad sõna. Jeesuse silmis võib näha kaastunnet, aga ometi ütleb ta vastuseks karmid ja paljudele nii arusaamatuina näivad sõnad. Ei ole ilus võtta laste leib ja heita koerukeste ette. Tõepoolest, ta jüngritelegi jäävad need imelikud sõnad arusaamatuiks. Üks, kes neid aga lennult mõistab, on paluja ema. Ta saab kohe aru, et õpetaja vihjab jälle ta võõramaisele päritolule ja talle meenub äkki, et juudid ei hinda oma naaberrahvast just kõrgelt. Samal ajal tuleb talle meelde, et nii tema ise kui ka ta kaasmaalased üsna tihti on juutidest halvasti ja ebasõbralikult kõnelnud. Ta mäletab ka, et mõlemad naaberrahvad on üksteist ägeduse hoos koerteks nimetanud. Aga kas see vastastikune vaen peab nüüd sel otsustaval hetkel temale ja ta tütrekesele saatuslikuks saama? Sügav kahetsustunne läbib sel silmapilgul teda ja ta otsustab kindlasti tulevikus seda viga parandada. Teinud selle otsuse, kummardab ta ja pilk täis ääretud alandlikkust selle ette, kellel on antud võim teda aidata, ja ta kogeleb pisar silmil. Jah, issand, ometigi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt langevad. See alandlik tunnistus, see sügavas alistumises ja põrmus öeldud sõnad murravad nüüd kõik tõkked, mis lahutavad palujat ema palve kuulmisest. Jeesus pöördub nüüd viibimatult naise poole ja ütleb armastusega talle need tunnustavad ja kaua oodatud sõnad. oh naine, suusk on suur, sulle sündigu nõnda, kuidas sa tahad. Juubeldades hüppab nüüd see äsja vaevu jalul seisnud naine üles. Vaevalt suudaks ükski inimlik suu kirjeldada seda, miks tunneb nüüd see alles mõne hetke eest ääretult õnnetu olnud. Nüüd aga nii õnnelik ema. Rõõm, lõpmatult suur rõõm täidab ta südant. Äsjased murepisarad on muutunud rõõmupisaraiks ja kindlasti ei mäleta naine hiljem, kas ta suurest õnnest märkas õpetajad üldse tänadagi. Nüüd on ainult suur rut koju tütrekese juurde. Ta ei kahtle silma pilgukski, et ta tütar on terveks saanud, sest Jeesus on ju selge sõnaga seda öelnud. Koju jõudes leiabki ta oma lapse tervena. Ikka ja jälle kaisutab ta pisar silmil talle vastu jooksnud lapsukest. Mure ja valu on nüüd sellest majast jäädavalt lahkunud. Asemel on astunud rõõm ja lõpmatu tänutunne suure tervendaja vastu. Kui ma lapse põlves seda lugu piiblist lugesin, siis ei suutnud ma kuidagi taibata, miks Jeesus selle ema palvetele, nagu tal tavaliselt kombeks oli teha, kohe ei vastanud. Miks selles loos koertest räägiti? Kõik see oli lapse mõistusele liialt raske aru saada. Ja kui ma ka täiskasvanuna mõnikord selle kirjakoha juures peatuma jäin, kerkisid ikka ja jälle minus küsimused, miks, miks ja veel kord miks. Kas Jeesus tõesti võib olla ja võiks ka tänapäeval inimlaste vastu kalgi südamline olla? Kas ta võib olla erapoolik? Kas ta tõesti ei kuule kõigi hädaliste palveid? Ei osanud ma ise nende küsimuste peale vastata, ega tihanud küsida ka teiste käest. Kuid tuli päev, kui ma järjekordselt kord lugesin Jeesuse sõbra Laatsaruse surnuist üles äratamise lugu, siis häkki hakkasin ma taipama. Siis langesid otse kui soomused mu silmade eest. Mõistsin, et Jeesus pole kunagi ega kellegi juures ülekohtune, või kõva südamline olnud. Ta on siiski palvekuulja issand. Tal on aga mõnikord meiega võrratult paremad mõtted ja plaanid, kui me ise oskaksime seda loota või paluda. Tema jumalikud silmad näevad kaugemalle ja õigemine kui meie maised silmad. Ja tema teab võrratult paremine, mida ja kunas ja kuidas meie palvete peale anda. Kahjuks ei mõista meie surelikud inimesed, lapsed tihti peale, et tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted, tema teed on paremad kui meie teed. Me lihtsalt ei oska ega suuda teda täielikult usaldada. Ja sel päeval ma mõistsin, et lugu, mille juures meie mõtteid äsja olid, pole ju tegelikult mitte midagi vähemat kui ülem laul ema armastusele. Ülemlaul ennast unustavalle ja ennast ohverdavalle armastusele. Ülemlaul sügavaimale alandlikkusele. Kui Jeesus oleks seal Liibanoni mäe nõlvadel loogleval teel selle ema palvele kohe vastanud, siis oleks selle lapse tervendamine olnud vaid üks paljude tuhandete tervendamiste hulgast. Ega pälvinuks võib-olla üldse jüngrite tähelepanu, ja hilisemad kirja panemist. Vaevalt oleksime siis ka meiegi sellest kunagi kuulnud. Nüüd aga, mil Jeesus sellele loole oma jüngrite silmis arusaamatu käitumisega hoopis erakordse värvingu andis, on see ju 2000 aastat olnud eeskujuks maailma kõikidele emadele ja jääb selleks kindlasti ka kuni selle maailma ajastu lõpuni. Kas ei pane meid härduma selle ema püsivus, palvetades oma tütrekse eest? Kas pole otse imeväärne ta kannatlikus, ta ennast salgavus, ta kalju kindel usk Jumala poja väesse ja lõpuks ta põrmu vajuv alandlikkus? Me mõistame, kui raske tal oli, kui põhjalikult ta armastust ja usku prooviti ja kui sügavale alandusse ta vaotati. kuid armastus oma raskelt kannatava lapse vastu. Ta tõeline ema armastus andis talle jõudu lõpuliku võiduni vastu pidada. See oli armastuse, usu ja kindla lootuse võit. Kas ei peaks siit julgustust saama ka meie põlve emad, kui nad palvetavad oma laste või laste laste eest, siis vahest ei saa nad võib-olla aastaid nähtavat ja selget vastust oma palvetele. Kas nad peaksid või tohiksid oma palved siis lõpetada? Ei, iialgi mitte. Kui nad näevad, et teiste emade lapsed saavad aidatud, aga nende endi anumistele pole ikka veel vastust saabunud, kas nad peaksid sellest solvuma ja palvetamise lõpetama? Ei, mitte kunagi. Kas nad tohiksid tüdineda ikka ja jälle põrmu vajumast ja oma lapsukesi kõige väelise trooni ette kandmast? Ei, nad ei tohi. Nad ei tohi sellest tüdineda. Inimelu on ürikene ja ta töödest ja tegemistest ei jää sageli kuigi palju järele. Elu möödub kui vari ja varsti unustatakse maa peal elanud inimese nimigi. Kuid on inimesi, kelle töö jääb siiski püsima. Igale ustavale, palvetavale emale, alandlikult oma issand ees põrmu vajuvale emale, saabub kord palve vastus. Ema palve on seeme, mis ükskord kindlasti idanema hakkab. See külv, kui ta on rohke ja püsiv, ei sure mulla põue, vaid ta tärkab, kasvab viljaks ja täidab kord taeva aidad. Ema palve vili on ilus ja suur ja väärtuslik. Paljud töölised on valminud põldudelt vihke kogunud ainult ema palvete väe läbi. Miljonite hulgas, kes saavad osakord õigete ülestõusmisest, on palju palujate emade lapsi. Mõnikord võtab aega, teinekord väga pikka aega, enne kui seeme tärkab, sest elupõld on sageli kõva ja külm. Selle pind on otse kui unustatud ja jalge alla tallatud. Kuid siis kord saabub ometi aeg, mil pilved lahtuvad ja ema soojad palvekiired peegelduvad taevast tagasi karmile põllupinnale. See soojeneb ja kastetakse emade kuumadest pisaratest ja usus külvatud seeme hakkab idanema. Tärkab rõõmus oras ja lööb haljendama, viljakõrred sirguvad, puhkevad õitsema ja kaua oodatud vili valmib taeva issanda auks. Aga lõpuks ma tahaksin rääkida ka oma emadest. Just emadest, sest minul oli kaks ema. Minu päris emakene varises maa mulda, kui ma olin alles 2,5-aastane. Selles vanuses ei taipa ükski inimtaimekene, mida tähendab vaeslapseks jäämine. Ja aeg pühib kiiresti mälestustest ka kõige raskemad saatuslöögid. Seoses oma emaga on mulle mällu talletunud ainult paar pildikest ja neidki näen ma nagu läbi paksu udu. Selgem neist on vahest see, kui ma ema kirstupanekul isa kõrval seisan. Isa istus ema surivoodi kõrval taburetil ja nagu mulle hiljem jutustati, olevat ma pannud oma väikse käe isa õlale ja ütelnud, papa, ära nuta, küll tohter toob uue mamma. Möödusid mõned kuud ja emale läks järele mu noorem õikene. Seda mäletan juba selgemini, kuidas ta kirst lamas põrandal seina ääres. Isa aga astus akna alla ja vaatas välja endal pisarad silmist jooksmas. Minust 3 aastat vanem õde vaatas isale otsa, astus siis tema kõrvale ja võttis tema käest kinni. Mina omakorda astusin õe kõrval ja haarasin selle käest kinni. Olime küll väiksed, kuid mõistsime, et isa valu oli väga suur. Nii me siis seal 3 kesti nutsime. Isa abiellus järgmisel aastal uuesti. Mina sain aga endale uue ema hoopis oma vana ema näol. Vana ema oli mu ema surivoodi juures tõotanud, et ta võtab minu enda juurde ja kasvatab ülesse. Minu vana emaks oli aga paljudele usuinimestele tuntud Alexander Kuum, metodistide omaaegse superintendendi ema. Sügavast tänutundest tunnistan, et mu vanaema pidas ustavalt oma lubadust. Ma olen oma eluaja jooksul võinud tähele panna palju emasid ja vanaemasid. Minu vanaemakene oli neist kõigist parim. Ta hakkas mind väga armastama ja hoolitses minu eest igati nagu oma poja eest. Erakordse armastuse ja hellusega ümbritses ta mind mu varajasest lapsepõlvest peale, kuni ta surm meid lahutas 1946. aastal, mil mina olin juba 32-aastane ja ise 4 lapse isa. Kõigist armastustegudest suurim oli just see, et ta minu eest lõpmatult palvetas ja püüdis mind igati Jumala juurde juhatada. Ta ei palvetanud niisama kombe pärast. Oh ei! Ta palvetas kõigest südamest, silmapisaratega ja tungiva peale ajamisega, just kui see ema, kellest kuulsime täna selle sõnavõttu alguses. Vanaema ei muretsenud siis enam oma poja pärast, sest see oli end juba Jumalale üle annud ja jutlustas innukalt teistele. Seda enam palvetas vanaemakene minu pärast. Ta teadis, et ehkki ma uskusin Jumalat, ometi ei olnud ma veel teinud täispööret valguse isa poole. Ma käisin küll vahetevahel kirikus ja lugesin ka vaimulikku kirjandust, kuid ma ei lasknud Jumalat mu elu keskpunkti asuda. Siis ütles kord vanaema mulle pisar silmil, pojukene, ära katsu sugugi Jumalale vastu panna. See ei või olla, et sa Jumala riigile kaduma lähed. Sinu pärast on selleks liiga palju Jumalat palutud. Kui sa oma elu headel päevadel tema juurde ei lähe, siis hakkab ta sind raskustega tõmbama. Kõik mu edasine elukäik näitas, kui õige oli see, mida vanaema rääkis. Ehkki ma Jumala korduvatele kutsetele vastu panin ja selle tagajärjel ennast mitme valuga läbi pistsin, saabus ometi korda aeg, mil Jumal mind kätte sai. Ma tänan ja kiidan ja ülistan kõigest südamest meie head, armurikast ja pikameelset taevast isa, et ma nüüd võin ennast juba pikemat aega ka tema järel käijate hulka arvata. Minu vanaemakse palved on mulle aga taevasesse panka varanduse kogunud, mida koiega rooste ei riku ja mis iialgi oma väärtust ei kaota. See varandus, mida ta mulle oma silmapisaratega kokku kandis, on mulle olnud kindlaks toeks mu elu rasketel hetketel ja ma võin tunnistada, et neid hetkeid on palju olnud. Kui õiged on pühakirja sõnad, mis kuningas Taavet juba 3000 ütles, kes silmaveega külvavad, need lõikavad hõiskamisega, kes käib ikka peale ja nutab, seemet külvi tarvis kandes, see tuleb tõesti hõiskamisega ja kannab oma vihke. Veel viimseil eluaastail, kui vanaema juuksed olid täiesti hõbedasiks muutunud ja ta jõud üsna otsa lõppenud, kirjutas ta mulle ikka kirju mind alati manitsedes Jumalat otsima ja tema peale loota. Ma hoian neid kirju tänapäevani kui kõige kallimaid mälestusi temast. Loen neid alati sügava meeleliigutusega. Ühes viimastest kirjadest ütleb ta, issand õnnistagu sind, ma kannan palves sind iga päev isa ette, sa oled mu südamel. Ära ka sina ise unusta armu trooni, kust võib jõudu võtta. Oleks veel palju kirjutada, aga ma pean puhkama. Oma kõige viimases kirjas, mis on kirjutatud väriseva käega, veidi enne ta surma, kirjutab vanaemakene muu hulgas. Iga päev ja igal ööl kirjutan ma sulle pikad ja ilusad kirjad, aga sina vist ei ole neist ühtegi kätte saanud. Küll Jeesus sulle nad kõik kord kätte annab, kui mina olen mulla all. Ma võin tunnistada kõik need kirjad, millised mu vanaemake mulle oma mõtteis ja palveis silmapisaratega kirjutas, millised küll iialgi paperille ei pandud, on mulle taevase postkontori kaudu siiski kõik kätte tulnud, kui palju õnnistusi ja elu jõudu ma neist nähtamatust kirjadest olen endale ammutada võinud. Seda teab vaid meie hea Jumal taevas. Ja kui mul oleks võimalus oma unustamatule, kortsuspalgelisele ja hõbejuukselisele vanaemaksele kas või üks ainus kirja vastu saata, siis kõlaks see võib-olla nii. Vanaemake, ma tänan sind kõigest südamest su armastuse eest. Ma tänan sind, et sa ei väsinud ära mind palvekätel taevase isa ette kandes. Ma tänan sind, et sa elu raskuste ja pettumuste kõrbekuumuses Jeesuse järele jooksid ja temalt mulle õnne ja armu palusid. Ma tänan sind, et sa ei tüdinud ega nõrkenud, kui sa ei näinud oma palvetele vastust pikkade aastate jooksul. Ma tänan sind, et sa põrmu vajudes ikka ja jälle minu eest palvetasid. Tänu sulle, et sa tegid seda nii kaua, kuni su väsinud huuled liikusid. Issand tasugu sulle, oma ustavale ümmardajale, su armastus tegusid mööda. Rõõm sa jälle nägemise nii tähtede taga. Vanaema töö on nüüd tehtud. Tõe elulõng on lõpuni kedratud. Kuldkaust palvetega täidetud. Ta läks puhkama oma võitlustest ja jõudis uuele rannale, kus on lõppenud kõik mured ja vaevad. Ta läks võitjana sinna, kus ei ole nuttu, ega leinamist, ega valu. Kuid ta vaevarikas teekond lõppes nagu Moosesel Neebomäel. Läbi päikese sära paistis talle külg hätte see tõutatud maa kuskil sinetavas kauguses. Aga ta aeg lõppes enne otsa, kui ta jõudis oma eestpalvete poega sinna maale talutada. Ta varises enne põrmu, kui ta jõudis näha, mille ma sellest kallimatest kallima päranduse omandasin. See oli tema osa siin maa peal. Aastad on möödunud, palju aastaid täis mitmesugust Jumala armu ja õnnistusi. Minu ustava vanaemakse palvete õnnistusvihmad on neid aastaid kastnud. Kui palju kordi oma elus, kui ma võisin kogeda mõnda järjekordset Jumala armu, kui mind surma väravate vahelt tagasi toodi või kui mind pimedast kongist välja lasti uuesti. Kui ma pääsin mõnest muust suurest ohust, küsisin ma kohkunult, suur Jumal, mis sa minust küll tahad, et sa mu elukäiku nii oled silmas pidunud, mind hoidnud ja kaitsnud. Nüüd ma tean, ta tegi seda oma ustava ümmardaja mu vanaemakse palvete pärast. Suurim õnn ja õnnistus ühele rahvale on palvetajad emad ja vanaemad. Puhuge siis uuesti põlema emade ja vanaemade palvealtarite kustunud sööd. Kinkige oma lastele ja lastelastele suurimat õnnistust, mida ema süda võib iialgi anda, ema palve õnnistust. Võidelge püha armastuse relvaga oma laste ja lastelaste hingede pärast. Olgu teie eestpalve kui tuline lõsk, teie hella armastuse tähtsaim vahend, olgu palve. Saalomon ütleb oma ülemlaulus, sest armastus on tugev nagu surm. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Ta isa Taavetaga ütles, kui tuul temast, see on inimlapsest üle käib, ei ole teda ja taase ei tunne teda enam. Aga Jehova eldus on igavesest ajast igavesti nende peal, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele. Aamen.
Ma olen väike lapsu. õnnest kullane, ei mure suur, ei väikene, teed leia südame. Kuis hella ema sageli mind saadab unele, üht kaunist laulu laulab.